2020 right here.
Yesu, ayue, kuna sindu nesa.